Enatlen çap edilen gepleşik çekker. Aşkavadın Finski cahilerinin yasayıcıları büroden ezir çekker. Levaplı pensiyonerler henil kartlara getirilmedik. Pensiy haklarını alma uçuyun önünün novatı yadalıyarlar. Marıda un yetmesili yitileşer. Oğuz Khan'ı uğunun üstünde depeleşik korlu. Regionlarda çörek katarlı prezident sevda ministerini çalıştı diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte köp dinlenenlerin hatarına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin tomos edilenlerin basını Türkmen görünüşleri 35. kepte atlı fotoğrafımız çeker. Şeyle de tomos açılarımız protestçiler Rus devlet tevesinin jurnalistini yalancılığı bes etmeye çağırıyorlar. Serp protestçiler prezident köşkünü Hacat Khan'ı kağıdı bile kesekledi. Tacikistan'ın yozlarını Türkmen studentlerinin sağın çürt kesik ağdırlı. Kazak aktivistleri demokratik özgörüşler için yürü iş etti diyen atlayan çap edilen videolarımızı köp görüptürler olarak köp tomos ediptirler. Bu kepte en köp kurrun edilenlerin tesvir yazılanların başını Türkmen yaşları yurdun dasını okumak için yol gölü yerler diyen atlayan çap edilen haber çeker. Şeyleri dinleyicilerimiz okucularımız Abasa tarafından sanksiye girdirilmeli adamların sağına koşulan Rus algı garhını Türkmenistan'ı yukarı vedip ananlı diyen havara reaksiye bildiriptirler. Benzin kaçılığı devam ediyor. Köçelerde olup gözülmeyer. Halk maslahatının Novat'taki mecliyetinde yine de bağdar iktisadiyetine geçmek maslahat ediler. Türkmen abadlı yerli un sevda tekçelerinin yitirim bollu diyen atlı havarlarımız hem okuzularımızı bir parık kaldır mandır. Hormatlı dinleyiciler sizi hem adatlığın olgayan temalarına koşulup öz fikirlerinizi aitmağa, öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, Heptanın zemini rayet aktivisti Nur Muhammed Khanamov bilen söhbetdoşluk esasında dogam ettiriyor. Söhbetdoşluğun teması Türkmenistan'a azık yetmezçiliği ya da azık kolçuluğu bilen bağlı. Türkmen hakimiyetleri yurtta azık kolçuluğunun dörödlenliğine ediyorlar. Şunlen bir vakitte de Türkmenistan'a karasızlık yıllarının başından veri buğday meselesi, çörek meselesi, un meselesi, mağarlara in meselesi saklanıp kalıyor. Nur Muhammed Ağa Türkmenistan 4. sentyavrda güýlük uwdaýyň ekşine başlady. Şoňlan birlikde de ullokan dawara gurulup bu çäre bilen bagyrlykda mollalar dile getdiler bol hatly. Emma mollalar näçe dile getse de şoňlar ul dawaralar gurulsa da Türkmenistanyň aýryk meselesi, un çörek meselesi gilli öwrüni bilýär. Adamlar mal iminem tapanoklar diýip habarlar gelýär. Bu Türkmenistanyň bu aýryk meselesinde, hususan buğday, un, çörek, arpa meselesinde çekýän kynçylyklaryň aňyrgynda näme ýeter bu ýerde çözülüp bilmeýär näme mesele bar?
Bu yerde dine bir mesele var. O doğrudan Hudaydan dile gecenin ulen dine şu dile ulen karası otursana iş tas bolosuyor. Bu dile kovu da yönü hareket etmek gerek. Hareketin esası halk edecek. Yönü halkın elini boşaltmak gerek. Erkin halkı koyurmak gerek. Öz başlıklarını Türkmenistan kazanlanan son yönkü kalko savkodlardana dinlik diyeniyali yönü hem mezat yine hükümetin eline hususi kerhanalar dürüdülüye de yönü oları da bir sopor keskel veriliye. Ellerini boş koyunoklar. Yönü hakikatten Türkmenistan özünü hüküm edecek olsa kaç doğru mesele değmeli. İki devleti mesele getirecek olayan. İran ha İsrail. Yerini alıp görsem Türkmenistan'ın neçesi kçi. Su meselesini alıp görsem. O da Türkmenistan'dan erbet. Yerin özünü alıp görsem. Dağlık. Yönü şu dağlıkta göreyen olin tokuylar. Yine şu İsrail'le yankı Arap yurtlarına geçsem boşluk çöl. Niyem içindir ol. Bir yerde olin yönü bir yöreğen ha göğünü bestur. O yerim yönü çöl olup dur. Esası yere ünsü vermek. Şu suğu yoğun morsa tıkşıydı ulanmak. Yerin altından alıyorlar. Başka teyze teknolojiler ulanıyorlar. Ne şey deyip İsrail'in üyesinden yurttaşına da övünümü ekspert ediyor. İkinci devlet. Ne Kitay. Sonra doğru özünü ekleyer ahire. Darşarı yurda satılıyor Kitay'ın övünümleri zaten.
Kitay'da komünistik rejim doğam ediyor. İsrail'de başka bir yerde doğam ediyor ya. Erkinlik köp mutaydı. Türkmenistan'ın dengeştirendi. Türkmenistan'ın meselesine mi? Türkmenistan'ın yerim kendi suğum yeterlik diyenler.
Hem mezadım Türkmenistan'ı var. Yönümün yankı ayrışım yali. Öz akılları yetmese şu yurtun tecrübesini ulanaymalı. Birinciden kusursuyla vermeli. İkinciden düğün aşağı verdik deyip yüzünü uğraymalılar. Onu kömek etmeli. Ne meseleleri var olsa kömek etmeli. Şundan ha hakikatten Türkmenistan düğün aşağı hazırlıkçı ölünler. Ölünemekler artığına bazarda satar. Şeydi ben Türkmenistan umumi ya istesem devlet ya başka çetse de var. Zaten şundan plan dağıtları ölünür. Sana verilen yerin meselem. Yarısı senki yardım bizim zakazımızı yerine yeter. Şunun bir de tavşırıyan kalından özünü et değerde artık mıcından bağırda satıyan. İsteyen bakan da. Devletin şunun alanını o şu mahal kıyalıyana balaklığı koymalılar. Onu or yankı eden çık teyzesini gözünde tutup. Öz teyzesin biraz boğruyalı. Şolur yal bakıp getip şu bakadan almalı.
Nur Muhammed abi biraz iyi de çekildik de. Karasılığın başka yıllarında Sapar Murat Niyafti oranını yeri köp mühletli, uzak mühletli hususi yetiliğe vermek meselesi kolgarlı. Bu orada bir topar işler edildi. Düşündürüşü işler geçirildi. O hocalık ministerliğine bir topar tavsiyeler verildi. Ama şu yagdaydan adamlara mesela için 50 hektar, 100 hektarla uzak mühletli yeri hususi yetiliğe vermekte ne yapçınır? Devlet çekildi. Sonku da orada da şu hususi yetiliğe vermek meselesi kolgarlı. Ama bu meselede bir anık iş edilen o. Ya da senagatçılar ve telekatçılar birleşiğinin monopolyası güçleniyor diye aladalar gelip koğuşuyor. Sonunda birlikte de adamların köpçülüklüğün o adamlarının yurttan gidiyenini ediliyor. Yani anırdan ne mi yanlışlık oldu? Başta ne mi yanlışlık oldu? Ne için hakimiyetler yeri vermediler adamlara?
Türkmenistan'ı dine yermedilsin ne değil? Yok oradan korkuzma veriliyor. Yine son onu izlerleyen yok. Dinleyen de sonu yok. Hem mi edilen zatla? Dine dille galiba. Son için ne yer vermeliydi mi? Ver diye yankı, önkü ekilip o kalkosa kolun elindeki yerlerden de bir çöllü, o yerde ne suğu var, ne yolu var, ne var başka bir yağdayı var. O yerde hiç de ekip olur yerlerden verilen yerler. Son için o özünden yankı karar ödüyor. Yerine yitirilmem. Ne için isen onu yerine yitirip olur yerlerden. Bak o yerlerden olsa o yankı önkü ekilip yürüyen yerleri. Olur önkü yalvalıya yöne hükümetin onu başarını okusulsun karşı analarda birini okular. Son için ol bulmayanın sebebi. Hakikaten onu edecek olsun. Bolur yal etmeliler. Yönü baştan soğum etmelilerle. Ben son için yiyen tecrübeleri ulanaymalı eylek yurtdum. Çolur nehil soy dereceye yetiptir. Nehil yer paylattırlar. Nehil hususi ferhanalar işlep biliyor. Ne edip kazanıyor. Bu zatlar bir kendinden ya ödeyizinden bir tapıp öndürmeli zatı el ahirin var. Var, dünyada var. Yani Allah ulun. Ulunu ödeyizim siret sonu yerine getirirler yani. Yani boş vala vala edip görüp ya aydım aydım görmedilerle hakikatten bir alaz etmeli, halkın alazasını etmeli. Ondan yurdundan mı geçmediler, ödeyizimi bekler.
Yine siz şu yerde ulur mesele yok diyeniz, komşuluğun tecrübesini alaymalıyeniz. Bundan önki yıllarda hem agronomlar ya adını etmedik dayıhanlar, sıyınçılar, şunu yal teklifleri ettiler, şunu yal fikirleri aittiler. Ama Türkmenistan'a bu teklifler hiç fırçaktan dinlenen yok. Şu fikirlere ya tekliflere hükümet tarafından seyredilmek için nehil mekanizm gerek. Siz nehil çıkalgı koruyanız ne şu kıyın yağda emele verildi de Türkmenistan'a her. O huzurluk meselesini, nazık meselesini bir yağdaydan çıkmak için nehil mekanizm koruyanız. Türkmen hükümetini nehil tehir edip olur bir yerde.
Yoksun, bu yağdaydan çıkmak için bu hükümete tehir edip olmuyor. Yağdayı ürkütmek için halkın üyesinden gerek. Üyesi şu güvnep sonu ürkütecek olmasa yağdayı ürkütmüyor.
Hormatlı dinleyiciler, Raya Taktivisti Nur Muhammed Hananfülen Türkmenistan'a karasılığın başka yıllarından beri devam eden o hazırlık krizisi ağırlık meselesi var. Daksiyo kütteşliğimi dinlediniz. Eysem bu mesele oyunsa sizde ne ahil fikir arayışları var? Bize yazın telefon edin. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen programmanın birinci bölümünün sonuna geldik. Onun devamında Dünya Türkmenleri gepleşigimiz var. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Dünya Türkmenler Gepleşiginin bu sanı Türkmenistan'a gender dengliğinin töwereginäki meselelere öňüktürilýär. Türkmen hökümeti Türkmenistan'a gender dengliğinin kazanılmanın yurdun ösüşünün ileri tutulayan uğurlarının biridiğini kaytalayar. Devlet eğitiliğindeki medya ve metbuğa serişçelerine hedir kuvatta yurtta zinanlara ulu sarpa koyulyanlığı. Türkmenistan'a ayal gıyların cemiyetçilik, siyasi durmuş oktisadı ve medeni insan perver ulgomlarda anlıp barlayan işlere den hukuklu katnaşma ve uğruna ayratiyin tagallarların edilyanlığı kaytalanyar. Yurdun değişli resmileri halkara kurumalarda sözleyen sözlerini ya da yurt içinde hareket ediyen köpçülüklüğün haber serişlerini gender siyasatı, gender dengliği, erkeklerin ve ayarların den hukukluluğu yalı sözleri aytalayar. Türkmenistan'a devletin bir gödevçülüğündeki hükümet koldoğlu cemiyetçilik kurumaları iş olsanlı, Türkmenistan'ın zinanları birleşigi yurtta ayarlı yılların hukuklarının davaralan yanına aydıp iyili yılına cemiyetçilik çarelerini geçirip duruyar. Yurdun parlamenti ayarların ve erkeklerin den hukukluğunu kepillendiriyen kanunçuluk namalarını çıkarıp duruyar. Yöne iş üdünü nehili. İş üdünü Türkmenistan'a ayarların hukuklarının berca edilişinin yağdayı nehili. Ayal gıyların cemiyetteki oranı, oların mümkünçülükleri nehili. Muman merkezadi yurtlarına gender denliği oyunca nehili sepkitleri aşıldı. Dünya Türkmenler Gepleşigi Türkmenistan'a ve tutuş merkezi Adya'da gender dengliği bilen bağlı meselelerin töwereginäki soraglary masagat etmek üçin söhbetdeşlikleri gurnady. Onun dowamyna gepleşigimizde Kiýewden gatnaşan garaşsyz hünärmen ve aýallaryň hukuklary boýunça aktivist Sewara Hamidowanyň beren gurrunlaryny hemde türkmen jemgyýetindäki aýal gyýlaryň ýazylan we ýazylmadyk hukuk kepilliklerinden habarly Mehriniň interwýusynyň bölekleri siz dinleýijilerimize eşitdirýäris. Sözümüzün başına Türkmenistan'a devletin siyasi vaqtında yurtta gender dengliginin davaralanyanlığının qaytalanyanlığını, cemiyetçilik kurumaların hususan zinanlar birleşiginin yurtta ayal gıyların öz hukuklarının razıydığını, irginsiz vaqt edyanlığını, yurdun parlamentinin bu uğurda iyili izine kanun çıkarıp oları halkara yığınaklarda mahavatlandıryanlığını ağzap geçtik. Yani bu vaqtlar kanunları iyili üzülmeyen çareler ayarların iş üzülmeki hukuklarının qovulandırılmasını Mawunu nämeleri ýetgeýär. Mehribu soragy ýeke söz bilen şeýle jogap berdi.
Ýetgeýän hisat ýok. Hem zat öňkü bolýar.
Iýulanyna Türkmen Nokot News neşriniň taýýarlap köpçüligi ýetiren sosial multfilmini adaty Türkmen maşgalasyny aýal maşgalanyň ornu barada gurrun edilýär. Multfilmi görmedikleri üçin gyýyzgaça gaýtalamaly bolsa maşgala başy erkek körpeçäniň üstünde ýumşak ýastyk ýaslanyp, aşxanada gapga çüýän aýalyna gygyrýar.
Jeren, çaý getir.
Jeren çaý getirýär. Soňra erkek ýatan ýerinden aýalyna saçagy ýygnamagy buýurýar.
Jeren, ortanı yığını.
Jeren ortanı yığınıyar. Sonra olorun bebeği ağlap başlayar.
Jeren, çağa serek.
Ayal maşgala çağa serediyar. İn sonunda aşxanada yerde gözyaş döküp ağlap oturan başı yağlıklı ayalı görkedilýär. Ekranına ayal adamsının hyzmatkäri däl, zinanlaryň gadyryny bilin olara kömek berin diýen ýazgy peýda bolýar. Elbetde bu multfilmni hakyky durmuş pursatlar suratlandyrylyp ayalyň maşgalada nähili pida bolşu görkezilýär. Ýöne käte köpçüligiň victim blaming ýagny pidany aýyplamak ýaly enligi de ýok däl. Mehri türkmen maşgalalaryna ayalaryň sarpasy barada öz şahsy pikir garaýyşyny şeýle beýan edýär.
Bu halçyny ene atardyp seredenmize de ikisiniň hem özüne görä agyr jogapkärçilikleri bar ýöne çağany ulaltmak, ýetiştirmek, terbiýelemek ýa-da Çağan okuva tayinlamak yani evlatlarda elbette ayarlıların hasem rolü ulu yönü men fikrimce kop maşgalada erkekler mun adrını bilen oklar ayarların doğap kersiliklerini nehil kendini ya da nehili rahmet tork edenliklerini maşgalası var da olsun öy var da olsun bu dağlar var da nehili alacak yani rahmet edenliğini erkekler men fikrimce kendini adrını bilen oklar erkekler ayarların öýde etýän işlerinin, doğap käsirliklerinin, berýän rahmetlerinin gadryny bilenokler.
Diýip mähir aýtdy. Ol gurulyňa dowam edip köp türkmen maşgalalaryna erkekleriň, aýallaryň saýlawlaryna gatnaşýanyny maşgalada ayalın xizmetkar yalı görülenliğini aytdı.
Misal üçün, üniversitede doktorun ər ayal, yöne ər diyə ayalını islanıq, islamalı, sen öyde oturmalı, birinin sağamda sevetmeli, onu ulaşmalı, men eve gelenimde naharımı tayinlamalı, krimi yumalı, ütüm etmeli, tayin vermeli. Şöyle aldı bazıları, men kendi isteyen ve üniversitede doktorun adamlar bunu diyə. Ondan sonra da eğlenmek bütün aza yurtlarına, Bamkadiyanın eynesi ve karışmak. Ya da kervileri okumasını istiyorlar. Üniversitede okumasını istiyorlar. 21. asırda Şloreal dövürde enterem Şloreal vatlar var.
Deyip mehra etti. Beylik tarafından Türkmen resmileri öz çıkışlarına Türkmenistan'ı gender meselesi bilen bağlı halkarı ekspertlerin kervir sorularını halkın deyip tesurlarından göz başalayan yaşayış medeniyetine salgılanıp cevapsız koyar. Bu geçen yılın 9. 10. iyulunda BMG'nin ayarları kemsitmekliği yok etmek varada komitetinin Jenevada geçirilen masavatını Türkmenistan'ın bu uğurda tayyarlan hasavatına karalanına da şeyle oldu. Türkmenistan'ın bilim ministerinin orunmasarı Merdan Qoşudu bu yol başlığına masavada katlaşan Türkmen vekiliyeti halkara ekspertlerin Türkmenistan'ı siyahat, evineşik ve beylikik evir meselelerde ayarların hukuklarının çeklendirilmeyi bilen bağlı beren soruklarını Türkmenistan'ın milli dep desturların korulup saklanılmağının ehmiyetini düşündürüp cevap verdi. Türkmenistan'ı her ayal maşgala isteyen eşiğini giymeği hukukludur deyip Türkmen hükümetinin vekili sözünün üstünü getirdi. Azatlık Radyosu bilen gurulungdaş bolýan köp sanly Türkmenistanly, Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryny bilim alýan aýal gyzlaryň gyzyl reňkde milli köýnek we tahyýa giymäge mejbur edilýändigini aýdýarlar. Mehredäp desur bilen aýallaryň hukuklarynyň gatnaşygy barada öz pikirini şeýle beýan etdi.
Bilmäge mejbur edýän bazy mamalardan, babalardan eýen görülüp gelinýän olardan mysal alyp ýa-da uly enelerimizin, mamalarımızın ayar maskala, yollaşına erme, hizmet etmeli, nakarı sürmeli, çay vermeli, istenilen son, esirin yumalı, şöreallik, bizim kulturamızda eğer bu ornaşıp yerleşen için eğer dert destur yağlı ayarların üstünü bir basınçla şöreallikler etmeli, hizmet etmeli ayarın erine sağa ulaşmalı. Dünya tutmak sana değil, bütün aze yurtlarına da bağımın fikrimçe ve Türkiye'de de bağır.
İzim Türkmen ayal gıyıları maşgaladaki zorluk sütümlü necir çeker mi? Mehri bu soruğu bir Türkmen zinanının durmuş tecrübesine salgılanıp cevap verdi.
Bırakıp gövreli vakti yollaşı onu uruya davetçe şeydi ta olan son bular ayrılıyorlar.
Türkmen resmileri Türkmençülükte maşgalı medeniyetinin kadimden geleyen deyaplarına salgılanıp hamanı yaramlılık mühleti soru kastındakı kevr edim olumların ayal gıyların şosanlı erkek rayetlerin rahat durmuşundan has kımmatladığını yandı diyar. Türkmenistan'ın gender siyasatı wagdyny aýalyň siýasy giňişlikdäki hukuklary mahabatlandyrylýar. Onuň döwletiň işleriniň dolandyrylmagyna erkin gatnaşýanlygy, saýlamak we saýlanmak hukugy, iş mümkinçiliklerinden erkekler bilen deň hukukly peýdalanýanlygy, erk iradasy halkara gurumlar tarapyndan soraq astyna alynýan Türkmen parlamentindäki aýal kanun çykarjylarynyň sany, welaýet häkimleriniň aýal ormasarlarynyň sany, ýokary döwlet wezipelerine işleýän aýal emeldarlarynyň sany üns merkezine çekilýär. Ýöne beýlik tarapdan şahsy giňişlikde hamany aýal däp desurun hudaýlygyny tawin bolmaly ýaly. Dowam edeli. Eýsem Türkmenistanly aýallar Türkmen kanunçylygyna kepillendirilýän hukuklarından habarlymy? Mehriniň sözlerine gulak assaň, Türkmenistanly ne aýallar, ne de erkekler öz hukuklarından habarly. Üstesine habarly bolaýanyňda da munyň peýdasy ýok.
Men pikirimçe, Türkmenistanly bilenok, hiçbir hukuklaryny, aýal gyzlar geçsin, erkekler hem bilenok, ýa-ni bilseňem bir peýdasy ýok.
5. Avgustda Dünya Türkmenleri Gepleşigi garaşdy Hünärmen hemne aýalların hukuklary boýunça aktivist Sevara Hamidova bilen Merkezi Aziýada gender deňliginiň meseleleri boýunça gurrundaş boldy. Bir näçe Merkezi Aziýa ýurdunda bolup bu ugurda dürli çäreleri işçen gatnaşan gurrundaşymyz regionyň dürli ýurtlaryna gender deňligini bökdeýän käbir sebäpler barada gurrun berdi.
Current trends in Central Asia are different like in the country context but have lots of common problems related related to the gender issues. In some
gender dengli boyunca häzirki trendler Merkezi Aziya ýurtlarynyň her haýsynda tapawutly. Ýöne olaryň gender meseleleri bilen bagly köp sanly şäherlik problemalary bar. Täjikistan, Kyrgyzstan we Özbekistan ýaly ýurtlarda erkekler iş ödlüğünde beylik ýurtlara göçmeli bolýarlar. Bu ýagdaý aýallary öýde galmaga we maşala seretmäge iterýär. Hususan da owa ýerlerinde aýal gyzlaryň bilim almak üçin deň mümkinçilikleri ýok. Bu ýagdaý olary ýan ýoldaşlaryna garaşly edýär. Haçan da olaryň ýan ýoldaşlary gadanç gözlegünde başga ýurtlara gidenlerinde ýyzda galan aýallar iş tapyp bilmeýärler. Sebäbi olaryň iş üçin derur ýokary bilimi ýok.
When the husbands migrate, they can't really find the proper job because they don't have the education.
Deyip Hamidov aýtdy. Ol maşgalada zorluk barada Merkezi Aziýanyň käbir ýurtlaryna geçirilen barlyklary mysal getirip gurrunu dowam etdi.
Besides that, power domination by men leading to many unwanted consequences. It could be domestic violence, for example, which is like a
man. Mundan başga da erkeklerin güýç agalygy bir topar islenilmeýän netijeleri alyp barýar. Sebit üçin iň uly problemalaryň biri bolan maşgalada zorluk agalygynyň netijesidir. Kyrgyzstanda we Gadagystanda aýallaryň 30 götürme golyy öz adamsynyň ýa-da onuň maşgala adalarynyň zorluk sütümine sezewar bolýar. Bu problema Özbekistanda da gender deňligi bilen bagly gitdigçe çynyrgaýan meselelerin birine öwrüldi.
With the years now is just like become like one of the main problems related to gender equality.
Deyip ol aýtdy. Sewitin ýurtlaryny gender deňligini bökdüýän beýlek meselelerden biri hem aktivistin inancyna görä çäkli gözýetim.
I would say that one of the main challenges is the way of thinking. It's traditionally patriarchal communities all around Central Asia. By saying patriarchal,
menin pikirimçe bu meselede iň uly kynçylyklaryň biri pikirlenmek indigi, ýagny dünýä garaýyş. Merkezi Aziýanyň ähli ýerlerinde jemgyýetler guruluş taýdan patriarhat jemgyýetler. Patriarhat diýmek bilen men diňe erkekler gödeňinde tutmaýaryn, hem aýallary hem gödeňinde tutýaryn. Olar hem şeýle rejimiň önümidirler. Beýleki aýallara jyns paradlyk edýän ýa-da başlary ýazaryan erkin pikirlen mä batış edýän aýallaryň pikirlenmek endigini, ýagny dünýä garaýyşyny görüp bilýärsiň
diýip gurrundaşymyz aýtdy. Ol gender deňligi bilen bagly meseleleriň diňe bir aýallaryň meselesi däldigini, eýsem munyň adam hukuklary meselesi diňe aýtdy.
In general, the gender equality is not just a women issue.
Umman aýdylanda gender deňligi diňe bir aýallaryň meselesi däl, eýsem bu adam hukuklarynyň meselesidir. Şol sebäpden Merkezi Aziýada gender deňligi bilen bagly käbir garaýyşlaryň öwrülmegi wajyp bolup durýar. Birinjilik bilen gender deňligi möhüm däl, sebäbi ol aýallaryň meselesi diýen düşünjeden saplanmaly. Bu aýallaryň meselesi däl, bu adam hukuklarynyň meselesi.
Deyip aktivist belledi. Onun sözlerini veren Merkezi Aziýada bu ugurda bir eýam köp tagalla edildi. Ýöne meseleniň çynlykylygy has köp tagalla talap edýär.
Well, I think what Central Asia already doing is first of all changing many laws, which I think is a good direction to go, because when you have
meniň pikirimçe Merkezi Aziýada bu ugurda bir eýam bitirilýän işleriň hatarynda köp sanly kanunçylygyň üýtgedilýändigini aýtmak bolar. Men muny dogry ýol hasaplaýaryn, sebäbi haçanda kanun bolsa, kanuny uýup bolýar. Ýöne değişli kanunçylyk barada adamlaryň habarlylygyny artdyrmak, täze kanunlary adamlara düşündirmek hem möhüm bolup durýar. Bu möhüm işde media, hökümete değişli bolmadyk guramalar we hökümetin özü ören ulu rol oynap biler. Misal üçin köp ýurtlardaky tendensiýalary seredeninde maşgaladaky zorlugyň hötdesinden gelmek üçin diňe krizis merkezleri açmak bilen çäklenilýär. Ýöne tas hiç kim problemanyň köküne inmeýär. Bu meselede geçirilen barlyklar ýok. Tas hiç kim zorlugyň näme üçin bolýandygyny öwrenmeýär. Şonda hökümete değişli bolmadyk guramalar, hünermenler, aň düşünje guramalary başy çekip problemanyň sebäplerini öwrenmek üçin jemgyýete aralaşmaly. Adamlar bilen döşlükleri geçirmeli ve barlıkların neticelerini köpçülüklüğün çap etmeli. Sebebi Merkez Aziya'da bilimin ve mağlumatın el yeterliği hem en esası problemaların bir olup duruyor. Gender dengligi şol problemaların bir bölüğüdür.
Deyip Hamidova 5. Augusta Dünya Türkmenleri Gepleşigine Kiyev'den beren gururunu aýtdy. Biz üstümüzdäki gepleşiklerde bu tema täzeden dolanmagy maksat ediniýäris. Dünya Türkmenleri Gepleşiginiň bu sany tamam boldy. Bilin süren dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Hoş wagtyňyz.